objektívy Rádio.
Tervist, head kuulajad. Algab Objektiivi raadiosaade. Mina olen Objektiivi peatoimetaja Markus Järvi ja teisel pool interneti silda on mikrofoni juures vaimulik ja kirikuajaloolane Veiko Vihuri. Tere, Veiko!
Tere, Markus! Tere, head kuulajad!
Hiljuti teatas ajakirjanik Raimo Poom, kes on loorbeleid lõiganud Delfi veergudel ja Eesti Päevalehe veergudel, et tema liitub lähiajal hoopistükkis peaminister Kristen Michali kommunikatsioonibürooga Riigi Kantseleis. Täna me räägime sellest, kuivõrd läbi põimunud on ajakirjandus ja riigi strateegiline kommunikatsioon või ajakirjandus ja siis arvamustööstus, ehk siis PR-tööstus. Nii et need on teemad, mille me tänases saates arutelul ette võtame. Aga tõepoolest, Raimo Poom on üks viimaseid näiteid, kes siis liitub Kristen Michali kommunikatsioonibürooga. Täna me loeme, et seal büroos on ees juba 10 inimest. See on ilmselt miljonilise või paari miljonilise eelarve, aasta eelarvega büroo, mis tegeleb siis sellega, et kommunikeerida valitsuse ideid, otsuseid, mõtteid rahvaga. Ja nüüd oli siis sinna vaja veel ühte ajakirjaniku juurde. Huvitavaks väikeseks lisapalaks on see, et Raimo Poom alles hiljuti selle kuu alguses kirjutas, kuidas Eesti inimesed on vaatet leppimas valitsuse hinnatõusudega ja küsib, et kas see võib poliitikat muuta. See oli siis mõned päevad enne, kui ta teatas, et ta liitub valitsuse kommunikatsioonibürooga. Et siin on meil nüüd arutlemist küll, aga võtame Raimo Poomi kaasuse üheks lähtepunktiks, aga siis läheme rääkima laiemalt valitsuse kommunikatsioonist ja ajakirjandusest, mis on tundub olevat vähemalt teineteisega läbi põimunud.
Ja ma hea meelega tsiteeriksin kohe seda artiklit, millele sa viitasid asja ja mis tõesti siis ilmus selle kuu alguses, kannab pealkirja. Eesti inimesed on leppimas hinnatõusudega, kas see võib poliitikat muuta? Ja Raimo Poom kirjutab siis ajakirjanikuna siin järgmist. Ma tsiteerin, tõsi asi, et väga suurtest hinnašokkidest ära hirmutatud rahva, inflatsiooni ärevuse vähenemine tuleb suure viivitusega, võrreldes mõõdetud elukalliduse kasvu vähenemisega ei ole mingi üllatus. Aga fakt, et see toimub, võib avada teega poliitika välja jõu vahekordade muutustele. Nii teistel opositsiooni erakondadel kui ka valitsusel, kes on selgelt jäänud isamaa inflatsiooni ja maksuteema monopoolse teerulli alla. Võib tekkida aknaid, et teistes valdkondades edukalt tegutsedes toetusprotsente ümber mängida. Tsitaadi lõpp. Ühe sõnaga, mida siis Raimo Poom siin ütleb, et rahvas hakkab tasapisi hinnatõusudega ja inflatsiooniga ära harjuma ja et tegelikult on elukalliduse kasv juba vähenenud, et see elukallidus on kogu aeg kasvanud, aga see nüüd enam ei ole nii kiire, ta on vähenenud ja et see peaks siis ka jõudma, selle efekt peaks siis jõudma ka rahvani, kes siis nii-öelda saab piltlikult öeldes kergendatult hingata ja siis võib-olla mõtleb ringi midagi oma poliitilistes valikutes ja eelistustes ja võib-olla see avab võimaluse näiteks Reformierakonnale ja Eesti 200-le, võib-olla veel mõnele parteile, kes on siis jäänud selle isamaa retoorika alla, mis on siis suunatud valitsuse kritiseerimisele, valitsuse maksupoliitika ja majandus- ja rahanduspoliitika kritiseerimisele. See on siis see, mida Raimo Poom siis mõne päeva eest on siin kirjutanud, selline optimistlik vaade, et äkki hakkab rahvas asjaga juba ära leppima, ära harjuma ja hakkab Reformierakonda jälle uuesti toetama rohkem ja teisi valgeid progressiivseid jõudusid. Mina loen siit nagu sellise signaali välja. Jo himet, et paar päeva hiljem tuligi siis teada selle kohta, et Raimo Poom liitub Vabariigi valitsuse kommunikatsioonibüroo tööka kollektiiviga, kus on siis tõepoolest, kui kodulehte vaadata, 10 inimest tööl, ma ei tea, kas ta läheb sinna lisaks või läheb ta kellegi töölt lahkunud töötaja asemele, seda ma ei tea. Aga jah, kui vaadata, kuidas Raimo Poom, kes on ju olnud Eesti Päevalehes pikka aega, ta on olnud uudiste toimetaja, minu mõelest ta viimasel ajal on rohkem selliseid poliitikanalüüse seal kirjutanud, need on loomulikult ka portaal Delfisse pandud need tema artiklid ja kaastööd, nii et noh, tegelikult vahest ongi nagu raske aru saada, et kas see on nüüd Päevalehe asi, on see nüüd Eesti Ekspressi asi, on see Maalehe asi või on see nüüd puhtalt ainult Delfi, aga ühesõnaga Raimo Poom on siis teenekas luigemeedia töötaja. Kes siis nüüd, ma ei tea küll kui ootamatult, aga siis vähemasti deklareeritult, välja kuulutatult siirdub valitsuse, noh ütleme otse välja, valitsuse siis propagandatalitusse. Et midagi muud see kommunikatsioonibüro ju ei ole. Lihtsalt me kasutame tänapäeval natukene peenemaid nimetusi ja termineid, aga enne seda oli meil küll siis propagandatalitus täiesti olemas. Nii et sinna siis Raimo Poom siirdub. Aga nüüd küsimus on, et miks see siis nagu praegu meie jutu teema on, et miks meie selle üle arutleme üldse, et kas siis inimene ei või vahetada töökohta, kas inimene ei või vahetada isegi elukutset, et mis probleem sellega siis on, et ta nüüd läheb sinna valitsuse palgale. Noh, probleem on võibolla kõige üldisemalt kirjeldatult selles, et meediat ja peavoolu meediat just eriti on ju nimetatud, tituleeritud vabaks ajakirjanduseks, mille ülesanne on siis täita demokraatia vahikoera rolli, ehk siis olla võimude suhtes kriitiline, valitsuse suhtes, kui täita võimu suhtes eriti kriitiline, paljastada igasuguseid korruptiivseid, kaasuseid, muid võimu kuritarvitamisi ja nii edasi ja nii edasi ja loomulikult ka hoida ühiskonnas ülevalt siis diskussiooni selle üle, et kuidas meid valitsetakse, kas meie raha kasutatakse sihipäraselt, kas otsuseid tehakse ikkagi lähtuvalt inimeste huvidest või kellegi kildkonna või mingitest ärihuvidest lähtuvalt. Nii et noh, kõik see on nii-öelda vaba ajakirjanduse ülesanne teoorias. Ja seda on aastakümnete jooksul ka Eestis siin kultiveeritud seda mõtteviisi, seda hinnangut siis ajakirjandusele ja tegelikult eriti viimastel aastatel, viimasel 10 aastal me oleme ju näinud seda, kuidas see nõnda nimetatud vaba ajakirjandus ei ole sugugi enam demokraatia vahikoer, ega seisa rahva poolel, inimeste õiguste eest, inimeste huvide eest, valijate huvide eest, vaid et kuidagi nagu märkamatult või aga üha rohkem ja rohkem võib seda tähele panna, et ajakirjandus ja võim on mestis, tegutsevad käsikäes. Ajakirjandus on sageli võimu käepikendus, võimu propaganda toru. Nii et ja kus juures Eestis on tegelikult sellega minu mõelest eriti paistnud silma luigemeedia, ehk siis Express Grupi väljaanded, loomulikult portaal Delfi, kus on siis vajalike nii-öelda suunatud artikleid, suunatud lugusid avaldatud kellegi või millegi vastu ja siis pigemini valitsus jõudude ja parteide poolt. Noh, meenutame kõiki neid kas või valimiskampaaniate kontekstis, kõiki neid, ma ei tea, Prigožini skandaali ja muud taolist, mis on siis suunatud konservatiivide vastu. Või siis ka selline huvitav fakt, et Express Groupil näib olevat ka eriline selline hea läbisaamine süvariigiga. Et neile kuidagi tilgub infot prokuratuurist, võibolla ka kaitsepolitseiametist, loomulikult neile tilgutatakse seda infot, mida siis need nimetatud süvariigi asutused soovivad tilgutada, näiteks paari kuu eest või mingi aeg tagasi tuli ju välja siin selline info, et Isamaa suhtes on prokuratuur algatanud menetluse või väidetavalt Isamaa suhtes selline menetlus olevat algatatud, aga keegi täpselt ei tea, milles see menetlus seisneb, mida kahtlustatakse, keda kahtlustatakse, aga Delfi oli just nimelt see koht, kus see avalikus ette toodi. Ja loomulikult on see sellise info tilgutamine meediasse ju ka süvariigi enda eesmärkidest lähtub, et siis nii-öelda avalikult hoiatada teatud poliitilisi erakondi ja anda neile mõista, et neid jälgitakse, nad on menetluse all, nendega tegeldakse vajadusel. Noh, me ei tea veel kõiki neid nüansse, loomulikult avalikus ei saa seda kunagi teada. Ja võt selline tore meedia maja ja meedia väljane on olnud siis Luige meedia, mis on siis teinud nagu juba pikka aega valitsusringkondadega ja just nimelt progressiivsete valitsusringkondadega koostööd ja nüüd selle kõige valguses minu mõelest ei olegi nii väga üllatav kui üks ikkagi teeneline propagandist, ma ütleksin selles Luige meedias, korraga asub täiesti avalikult valitsuse palgale, maksumaksja palgale ja hakkab siis Kristen Michali valitsuse heaks tööle ja kommunikeerima neid asju, mida siis praegune valitsus peab vajalikuks.
No mina ütleksin, et tegelikult praegust valitsuskommunikatsiooni poleks sellisel kujul üleüldse vaja ja võiks kogu valitsuse kommunikatsioonibüroo päeva pealt saata põllule tootvale tööle. Ühel väga lihtsal põhjudel. Nimelt, kui natukene utreeritult öelda, siis kogu meedia, ERR-ist ka Luige meediani, Postimees seal võibolla natukene vähem, aga siiski summa summarum ka Postimees, ehk siis kogu Eesti peavoolu meedia võrk tegelikult edastab juba valitsuskommunikatsiooni. See ongi valitsuskommunikatsiooni avalike suhete võrk. Et kui me nüüd vaatame seda, et milline on olnud tegelikult peavoolu meedia suhe tänase valitsusega, kes on inimestele valetanud näkku eelmistel valimistel. Vahepeal on vahetunud tõsi peaminister, aga ja isegi valitsus on natukene koosseisu muutnud, aga jällegi summa summarum valitsus ja need erakonnad ja see poliitiline suund on ju täpselt identne Kaja Kallase valitsusega. Aga kuidas on suhtutud Kaja Kallase valitsuse ilmselgetele valedele, seda, et mitte kuskilt ei tõsteta makse ja sellele järgneb põhimõtteliselt Eesti lähiajaloo suurim pretsedenditum maksutõus üldse. Kuidas on reageeritud sellele? No, mõne häguse juhtkirjaga võib-olla natukene on räägitud sellest, et jah, et võib-olla nii pole ilus teha, eks ikkagi tuleb ikkagi riigi majandus korda saada ja see on olnud see peamine suhtumine. Ütleme ausalt, et Delfi meediamaja, Luige meediamaja poolt pole tulnud nagu üldse mingid kriitikat ja nüüd siis see sama tulev valitsuse kommunikatsioonibüroo töötaja Raimo Poom räägib ka sellest, et kuidas põhimõtteliselt on juba loob fooni sellest, et kuidas suurem osa inimestest on vaatat juba inflatsiooni ja ka hinna ja maksuralliga ära harjunud. Et inimene loeb seda juttu lehest, vaatab, et eks siis, mis siis minulgi üle jääb, eks ju. Et see lõimu pilusti sinna ei millegi muu hulka tegelikult kui valitsuse strateegilise kommunikatsiooni nügimise hulka, et tuua välja selline lai foon, luua foon, et inimesed juba lepivad sellega. Et pole mõtet enam vastu hakata, et see on tulnud, et jääda, need maksud viivad teie rahakotis selle summa ära, jah, need valetades kehtestati, aga hullu pole mitte midagi. Et kui me vaatame seda olukorda, siis kogu Eesti peavoolu meedia on valitsuse kommunikatsioonibüroo. Kui sinna lisada veel see, et on saadud erinevatel aastatel miljoneid, kõik need meediamajad on saanud rääkimata muidugi veel ERR-ist, mis on otseses riigi toetuses kümnete miljonitega, 50 miljonit, kui ma ei eksi, on ERR-i eelarve, aasta eelarve. Nii et, et see on nagu esimene asi, mida ma tahaks ütelda, et vaadates tänast meediat ja tänase valitsuse nagu suhteid. Aga ikkagi tasub küsida ka see, et mida siis valitsuskommunikatsioon ja kommunikatsioonibüro, kus nüüd seal 10 inimest ametlikult töötab, tegelikult teeb. Et kui me lööme lahti riigikantselei lehe ja uurime valitsuskommunikatsiooni definitsiooni, siis loeme me siit sellist määratlust. Valitsuskommunikatsioon tähendab riigi suhtlemist avalikkusega ning selle suhtluse korraldamist. Valitsuskommunikatsiooni eesmärk on anda kodanikele infot vabariigi valitsuse tegevuse, poliitika ja eesmärkide ning nende põhjenduste kohta. Siis tuuakse välja ka seda, et kõige üldisemalt on valitsuskommunikatsiooni eesmärk selgitada avalikkusele valitsuse eesmärke, otsuseid ja tegevusi, hoida inimesi kursis nende õiguste ja kohustustega ja soodustada läbi sotsiaalkampaaniate käitumist, mis on kooskõlas avalike huvidega, näiteks turvalisuse tagamine teedel ja tervislikud eluviisid. Anda neile hädaolukorras käitumisjuhiseid, suurendada teadlikkust riigi toimimisest. Ja ekstra toonitatakse seda, et valitsuskommunikatsiooni üks oluline põhimõte on apoliitilisus. Valitsuskommunikatsiooni üksus, öeldakse siin lehel, ei tegele kunagi ühegi erakonna huvide edendamise või poliitilise propagandaga. Eks siis selline erapooletu kõiki ausalt kohtlev kommunikatsioon, mis lihtsalt põhimõtteliselt isetult teavitab kodanike nende õigustest, nende huvidest, annab neile hädaolukorras käitumisjuhiseid ning aitab suurendada teadlikkust riigi toimimisest. Aga tegelikult, kui me vaatame seda, et mis siit kohe välja koorub, et valitsuse kommunikatsioonibüro üheks konkreetseks tegevusalaks on strateegiline kommunikatsioon. Nii. Ja strateegiline kommunikatsioon on see, mis põhimõtteliselt juba koondab narratiive ja mis edastab mingisugust riiklikku narratiivi ühest konkreetsest nii-öelda poliitilisest suundumusest. Ja kui me ütleme seda, et valitsuse strateegiline kommunikatsioon või üldse kommunikatsioon ei tegele poliitilise propagandaga, nominaalselt või niimoodi avalikult välja öeldes, siis me võime ikkagi küsida, et vabandust, kelle poliitikaid nüüd siis valitsuse kommunikatsioonibüroo selgitab, kas mingisuguse apoliitilise ühenduse, apoliitilise valitsuse poliitikaid. Ei, ta ju selgitab meile ja viimasel ajal on selgitanud Kaja Kallase, Kristen Michali, Reformierakonna ja teiste sotsialistide ja E200 koalitsiooni poliitikaid ning on edendanud neid. Ning on selgitanud kõiki neid asju võimalikult positiivselt, teinud, loonud fooni jällegi, et kodanikud neid vastu võtaksid. Ja me võime küll ütelda, et nagu sellise üldise poliitilise propaganda valitsuskommunikatsioon ei tegele, aga kui me küsime, et mis asi siis on see strateegiline kommunikatsioon, see, mis loob narratiive, ja edastab nii-öelda narratiivi Eesti riigist ja laiemast tähendusest, mis Eesti riigil on, siis me võime küsida, et aga vabandust, kus see strateegilise kommunikatsiooni tervikpilt üldse tuleb? Kes selle on paika pannud? Kust kohast see on välja tulnud? Millisest asutusest, millisest mõttekojast? Kes on selle paika pannud, et Eesti riik peab hakkama sellist ja sellist propagandat, siis ütleme otseselt, oma enda kodanike raha eest nendele peale suruma? Kes on selle paika pannud? Ja minu arust on see nagu väga hea küsimus ja ma tegelikult ei oskaks ise nagu väga lihtsalt vastata sellele küsimusele. Sellepärast, et me ei tea, millisest nagu võime küll jah, mingid riiklike kommunikatsioonibüroid nagu välja siin vaadata ja rääkida sellest, et milline ministeerium on ehk vastutav sellest, aga me ikkagi küsime, kes on kontrollinud seda, et sellist ja sellist narratiivi Eestis edendatakse. Näiteks kui me räägime, ma ei tea, siin valitsuse poolt edendatud abielu rüvetamisest, mis mõni aasta tagasi suvel, nüüd saabki sellest vist juba kaks või kolm aastat või kaks aastat tagasi ära tehti. See ei ole neutraalne otsus, see on olnud poliitiline otsus ja valitsuse kommunikatsioonibüro ülesanne on olnud kommunikeerida seda otsust hea, vajaliku ja suurepärasena kõikidele kodanikele. See on loomulikult tegelikult ju ei midagi muud kui poliitiline propaganda, mis kaugelt ei jää erapooletuks, vaid vastupidi võtab väga selge positsiooni, nimelt täpselt selle positsiooni, mille liberalistlik valitsus on võtnud. Ja kui ma nagu kõige üldisemalt kirjeldaksin seda, et mida nagu Stratkom teeb, siis ikkagi me tuleme nii-öelda mingisuguste süvariiklike ja üleriiklike institutsioonideni, mis teatavas mõttes panevad paika selle Stratkomi suunise, kuidas masseeritakse Eesti vabariigi kodaniku ajusid, mis infot talle edastatakse, millised võtmes seda tehakse ja milline on see tulemus, kuhu saavutakse. Tahetakse välja jõuda, mis tulemuseni tahetakse välja jõuda inimese ajus, milline peab olema tema hoiakute suundumus peale seda, kui ta on strateegilise kommunikatsiooni kursuse läbi teinud või sellele allunud. Et see on see küsimus ja siin on kahtlemata, ma toonitan seda, siin on mängus mingisugused riigiülesed strateegilise kommunikatsiooni suuremad narratiivid ja meie töö kodanikena on küsida, et miks just nimelt see, mis ei allu demokraatlikule kontrollile, mis ei allu meie kontrollile, on saanud valitsuse strateegilise kommunikatsiooni narratiiviks.
No ja üks asi on see, kui valitsuse pressi esindaja informeerib ajakirjandust mingitest valitsuse sammudest, saadab mingisuguse kommunikee meediamajadesse, annab teada, et valitsuse pressikonverentsil tulevad kõne alla sellised ja sellised päevakorrapunktid ja nii edasi. See on nagu selge ja aru saadav, et sellisel juhul see pressi esindaja lihtsalt vahendab valitsuse tööplaane, vahendab seda, mida valitsuses on otsustatud, selgitab neid, aga kui me räägime strateegilisest kommunikatsioonist ja just nimelt meie kõnealune näide, Raimo Poom läheb ju just nimelt selle valdkonna peale, ehk siis läheb tegelema strateegilise kommunikatsiooniga, selle eesmärk on ikkagi sõnastada või panna valitsuse sõnumid sellisesse seosesse, et see ei ole lihtsalt avalikkuse informeerimine mingitest otsustatud asjadest või valitsuse tööplaanidest, tegevuskavadest, vaid see on selline sihitud sõnumite välja saatmine, siis eesmärgiga mõjutada avalikkust, tõlgendama ja nägema neid asju, mida siis valitsus peab vajalikuks vahendada just nimelt sellises võtmes, nagu see valitsusele vajalik ja oluline on. Et see oleks võibolla siis strateegilise kommunikatsiooni ülesanne. No näiteks mulle jäi just täna ühes rahvusringhäälingu uudises silma lause jupp, kus siis peaminister Kristen Michal ütleb, et üle 70% Eesti rahvast toetab Rail Balticu ehitamist. Üle 70% Eesti rahvast. Ma ei tea, millisel uuringul, millisel küsitlusel see väide põhineb, millal see küsitlus on tehtud, mis on nüüd selle küsitluse kontekst, mida on täpselt siis küsitud. See on lihtsalt nagu muu uudise see, see oli rahvusringhääling uudis, mis siis jah rääkis pigem Keskerakonna esimehe Mihail Kõlvarti kriitikast Reformierakonna poliitika aadressil ja just seoses selle Rail Balticuga ja siis oli seal nagu ära toodud peaminister Kristen Michali vastus. Nüüd strateegilise kommunikatsiooni ülesanne ongi tegelikult mitte lihtsalt informeerida avalikust sellest, et praegune valitsus eesotsas Kristen Michaliga on otsustanud Rail Balticu projektiga edasi minna ja ikkagi maksku, mis maksab see projekt, noh, vähemasti siin Eesti ulatuses, 2030 valmis ehitada, valmis teha. Ja mis oleks lihtsalt selline informatsiooni jagamine, vaid siin on vaja mobiliseerida nii-öelda erinevad tegurid või mängu tuua erinevad tegurid, mis siis aitaks avalikusel kujundada avalikuse selliseid arusaamu, avalikuse ootusi koguni suunata selles suunas, et suhtutakse positiivselt sellesse algatusse, sellesse ideesse laiemalt. Ja kahtlemata selline nagu poetatud väide, et 70% Eesti rahvast toetab Rail Balticut ju teenib seda eesmärki. Noh, see nüüd konkreetselt on lausa peaministri tsitaat, mitte nüüd tema kommunikatsioonibüroo poolt vahendatud informatsioon. Aga ma lihtsalt toon selle näiteks, et kuidas on vaja valitsusel aegajalt ka sellised üsnagi ebapopulaarsed asju avalikusele maha müüa, nagu me ütleksime. Et inimesed tegelikult loobuksid, vähemasti siis need, kes kahtlevad, loobuksid oma kahtlustest ja kõhklustest ja hakkaksid toetama. Ja noh, kes on päris vastu, algusest peale vastu olnud, noh, neid ei tahetagi veenda, et tegelikult ju mäng käib alati selle peale, et veenda neid, kellel ei ole päris kindlat seisukohta välja kujunenud, tõmmata need siis nii-öelda toetajate leeri. Ja nii me näeme üks teema teise järel, kuidas tegelikult kuskil muditakse, nagu tänapäeval on moodne öelda, muditakse suunda. Ja mul ei ole muud alust arvata kui seda, et tegemist ongi valitsuse kommunikatsioonibüroo tööga, kus siis pannakse need plaanid paika, kuidas mingid asju kajastada, kellele infot suunata, mis võtmes seda infot anda ja eesmärkile lihtsalt avalikuse informeerimine, vaid avalikuse toetuse suurendamine siis valitsuse tegevusele. Ka nendes asjades, mis on avalikuse jaoks noh, sellised vähemalt vastuolulisena tunduvad. Kas või rohepoliitika, tuulikud, maismatuulikud, meretuulikupargid, kõik see, mille vastu on väga paljud inimesed üle Eesti. Ja ka seal võib tegelikult näha, kuidas nagu mingi nähtamatu narratiiv on loodud, mis on siis üleval erinevate poliitikute kõnedes, just noh, võimu- ja valitsuspoliitikute kõnedes, aga ka meedia välja annetes, kuidas näiteks kirjutatakse juhtkirju erinevates ajalehtedes, milliseid reportaaže vahendatakse ka rahvusringhäälingus näiteks, millises võtmes need on tehtud. Noh, ikka tavaliselt niimoodi, et valitsusel on sellised väga head ja progressiivsed edasi viivad plaanid, tulevikku vaatavad plaanid. Valitsus muretseb Eesti inimese toimetuleku pärast ja tahab pakkuda Eesti inimestele odavat energiat, et me saaksime elektrihinnad alla. Ja selleks tulebki neid tuulikuid ehitada ja noh, selleks tuleb ka siis doteerida neid tuulikuid, et tuleb seda äri doteerida ja miks mitte siis näiteks 2,6 miljardi ulatuses doteerida ja siis kirjutada see raha tarbijate arvetele laiali ja lahti ja siis sellise fooni loomisega, positiivse fooni loomisega ja järjekindlalt teatud suunas info noh, siis kujundamisega, jagamisega, mõjutamisega siis loodetakse suurendada avalikkuse mõistvat suhtumist. Ja sellega loomulikult käib käsikäes siis ka selle vaenlase kuju loomine. Ehk siis teatud inimesed tembeldatakse Kremli käsilasteks ja Putini kantideks või siis vähemalt kasulikeks idiootideks. Või need, kes on kogu aeg kõige vastased. Üks kõik, olgu see sundvaktsineerimine, olgu need tuulikud, olgu mingid muud asjad, olgu kas või Rail Baltic, ikka need samad inimesed ilmuvad välja, nad on kõige vastu, nad ei taha ühiskonnaga ühte jalga käia, nagu kunagi Konstantin Päts pahaselt enne valimisi käratas, et ei taha käia ühiskonnaga ühte jalga, tahavad omamoodi sammuda. Nii et siis tekibki nagu avalikuses selline tunnetus asjadest, et meil on siin ühiskonnas nagu ühine arusaam, armsast, ilusast, edumeelsest, edukast, tulevikku vaatavast, tublist, töökast Eestist. Me tahame siin tuulikuid panna, et energiahinnad läheksid alla, et me saaksime odavat elektrit. Me ehitame Euroopaga korraliku kaasaegse raute ühenduse, et saaks kiiresti sõita Berliini. Ja loomulikult me aitame Ukrainat. Aitame lasteaedu ehitada Ukrainas, võtame vastu Ukraina sõjapõgenike, loomulikult võtame vastu ka teisi pagulasi ja põgenike, käime kogu Euroopaga ühte jalga, et kommunikatsiooni ülesanne ongi just nimelt selliseid mõtteid inimestele, see on otseses mõttes pähe panna, tekitada sellist tunnetust. Ja siis teistpidi demoniseerida neid vastaseid, noh, kes tegelikult on ju kriitikud, kes ütlevad, olgu Rail Balticu puhul, et siin selles projektis on sellised, kas siis valed arvutused, ebarealistlikud ootused, üldse valedel andmetel, põhinev analüüs, et see ei tasu kunagi ära, sellisel kujul ei ole seda asja vaja, et või tuulikute puhul tuuakse välja ju siin teisi selliseid noh, tervise aspekte, et mõju tervisele, mõju looduskeskkonnale ja nii edasi, et siis kes tegelikult ei ole ju mingisuguse vainuliku jõu eest kõnelejad, vaid on tavalised inimesed, kes muretsevad ratsionaalselt asjadele vaadates nende andmete põhjal, mida valitsus või võim on esitanud ja esitavad siis oma vastuväited, aga et nende mõju vähendada, siis tuleb neid tembeldada sellisteks vastalisteks ja siduda siis kõige suurema kurjaga, mis siis tänapäeva Eestis üldse olemas on, et sa oled siis nüüd Putini, kas siis teadlik ja tahtlik kaastööline või siis kasulik idioot, kes tegelikult ikkagi on tema teenistuses kasuliku idioodina, mitte võib-olla siis päris oma teadliku valiku kaudu. Ja kui nüüd korra veel tulla Raimo Poomi isiku juurde tagasi, siis tegelikult Raimo Poom on just täpselt seda tööd teinud kõik need aastad. Et tasub üles otsida tema igasugused artiklid, poliitika analüüsid, noh, kes seda võib-olla viitsibki teha, jõuabki teha tagant järgi, aga noh, minul on küll meeles nii ühte, kui ma teist on ta kirjutanud just nimelt konservatiivide kohta, rahvuslaste kohta, ikka selliselt progressiivselt platformilt, valgete jõudude platformilt, Euroopa ja globalismimeelsete jõudude platformilt, nii et selles mõttes ta väga hästi sobib valitsuse kommunikatsioonibüroo strateegilise kommunikatsiooni, ma ei tea, nõunikuks või eksperdiks, mis tema ametinimetusel olema saab, et tegelikult tal on juba kõik asjad paigas. Ta on juba aastaid seda tööd teinud, ta teab, mida on vaja teha, kuidas on vaja teha, ta ei pea ametit õppima hakkama, küllab ta sellepärast selle pakkumise on saanudki. Nii et selles mõttes ei ole seal muidugi midagi imelikku. Imelik on selle asja juures ainult see ja miks me sellest üldse räägime, et kui nii-öelda sõltumatu ajakirjanik, jutumärkides sõltumatu ajakirjanik, läheb valitsuse palgale, et mis siis jääb järgi tema nii-öelda sellest sõltumatu ajakirjaniku mainest? See oleks võrreldav sellega, kui näiteks aastaid kirikuõpetajana töötanud inimene, näiteks mina, läheksin kasiino ärisse või näiteks mõni kohtunik, aastaid kohtusüsteemis töötanud kohtunik, paneb oma ameti maha, läheb ära sellisesse ärivaldkonda, millel võib olla sidemeid all ilmaga. Loomulikult, kui ei tehta midagi seaduse vastast, kui lihtsalt inimene vahetab ametit, vahetab elukutset, no kes seda keelata saab. Aga ikkagi ju tekivad küsimused, kui kiriku õpetajas saab korraga mingisugune kasiino ärimees või kohtunikus saab mingisuguse hämara äriosaline osanik. Ikka tekivad ju küsimused, kui siiras on ta siis olnud oma varasemas ametis, kui kompetentne ta on olnud oma varasemas ametis ja täpselt samamoodi me saame ju siis ka ajakirjanike puhul küsida, kes lähevad tegelikult idee poolest siis selle demokraatia vahikoera rolli vahetavad valitsuse sellise puudli ja kutsu rolli vastu ja lähevad haukuma siis tegelikult nende inimeste peale, kelle peale siis konkreetne valitsus või võim nad lahti laseb?
No jah, me oleme rääkinud tegelikult siin sellest valitsuse kommunikatsioonibüroost, aga kui me räägime laiemalt vaatame, siis me võime ju ütelda, et see on ju ainult väike, väga-väga väike osa riiklikust kommunikatsioonist üldse. Et me võime ju vaadata seda, et kõikidel ministeeriumitel on samuti veel oma kommunikatsiooniüksused. Ehk siis tegelikult valitsuse kommunikatsiooni tuleks korrutada kõikide ministeeriumite kommunikatsiooniüksustega. Ja siis vaatame seda, et meil on erinevaid väljaandeid, näiteks nagu Propastop, mis väidetavalt on siis Kaitseliidu vabatahtlike poolt üleval peetud antipropaganda väljaanne, mis tuvastab selliseid putinistlikke narratiive ja kõike muud, aga tegu on kahtlemata mingisuguse nii-öelda ilmselt ja ilmselgelt riiklikult doteeritud strateegilise kommunikatsiooni väljaandega, mille eesmärk on siis demoniseerida kõiki neid, kes kuidagigi seda ametliku narratiivi küsimuse alla seavad. Ja siis me tuleme näiteks sellise teema juurde nagu see, et mõned ministeeriumid isegi ei kasuta ei valitsuse ega juba olemas olevat riikliku kommunikatsioonistruktuuri, vaid näiteks tellivad maksumaks ja raha eest lisa kommunikatsiooni ja suhtekorraldusfirmadelt. No näiteks hiljuti juhtus siis, kui siseministeerium tellis 30 000 euro eest Meta Advisory Groupilt kirikute ja koguduste seaduse menetluse positiivsed kommunikatsiooni. 30 000 eurot pandi magama selleks, et tellida siis nii-öelda positiivsed kommunikatsiooni seaduse osas, mille osas tekisid juba ühiskonnas väga tõsiselt võetavad kriitikud.
No, ja, mille president tagasi lükkas.
Ja mille president tagasi lükkas. Nii et valitsuse kommunikatsioonist ei piisa, ministeeriumi kommunikatsioonist endast ei piisa, nüüd on vaja siis maksumaksjate rahaga võtta lisakommunikatsiooni, osta 10 000 eurodega lisakommunikatsiooni suhtekorraldusfirmalt, mille üheks kaasasutajaks on muuses Andreas Kaju, kes samamoodi on välja näinud sellise tõsise liberaalina ja igalt poolt vaadates sellise praeguse valitsuse pooldajana. Ja siis kui me paneme sinna otsa nüüd veel juba siin minu eelmises repliigis mainitud peavoolumeedia, ehk siis kogu selle, kes tegelikult ka teeb veel valitsusele positiivsed kommunikatsiooni ja paneme sinna otsa loomulikult riikliku meedia, ehk siis rahvusringhäälingu kanalid, mis samuti üritavad kõike, mida valitsus teeb kuidagi positiivses ja eriti mitte kriitilises toonis välja näidata ja mängida. Või vähemalt nad ei tee kriitikat valitsuse aadressil, erinevalt siis, kui valitsuseks oli niinimetatud EKREike valitsus, kus Aktuaalses kaameras loeti ette murelike kooliõpilaste kirju, nagu me mäletame siia maani, mis enam vähem oli selline pioneerlik nõukogude aja meede, vaat, et peagu murelikud pioneerid reageerivad riigi vastasele tegevusele. Loeme ette neid kirju. Ja paneme selle kõik ühte potti, siis tegelikult mis meilt siit vaatab vastu, meilt vaatab vastu selline massiivne kommunikatsioonitööstus, riiklikult manegeeritud või riigi poolt üles ostetud või riigi valitsuse liberalistlikele suundumustele takka kiitev ja neid mitte kritiseeriv kommunikatsioonitööstus. Ja kui sinna vastu panna nüüd selle, et mida meie näiteks siin objektiivis teeme või mida teevad mõned teised alternatiivmeedia väljaanded, no siis võiks tekkida nagu abituse tunne, et ühelt poolt on mul selline leviaatan riigi massiivne strateegiline kommunikatsioon ja teiselt poolt siis meie, kes siin oma enda vahenditega teeme nagu seda tööd. Nende vahenditega, mis meile on usaldatud annetajate poolt, muuses praegu käib objektiivi annetuskampaania, nii et palun, kui te saate teha meie töö jätkamiseks annetuse, siis ma olen loomulikult äärmiselt tänulik.
Ja ma tahtsin siia vahele pista lihtsalt selle näite, et kui ühel pool on see leviaatan või võime öelda ka valaskala, siis teise pool on see väike õbluke prohvet Joona, kes selle valaskala poolt alla neelatakse. et see on tegelikult peavoolumeedia ja siis nii-öelda alternatiivmeedia vahekorra ilmestamiseks mõeldud selline võrdlus või võrdpilt.
Jaa, ma tõsab ka see igakti adekvaatse võrdpildina, et tõsi, et see prohvet Joona süljatakse loomulikult mingil hetkel kaldale ja siis ta peab Niinivesse tagasi minema ja pöördumist kuulutama, nii et ei pääse meie alternatiivmeedia ja meie ise sellest missioonist, et me peame seda tegema ja Niinivesse tagasi pöörduma ja ütlema, et pöörduge või teile tuleb hukk. Aga tõepoolest, kui tulles tagasi selle teema juurde, siis meil on selline tohutu riiklik leviaatan. Aga vaatame siis nagu ajakirjanduse suhteid veel teiste nii-öelda arvamustööstuse ja suhtekorraldustööstuse firmadega. Et üks selline liikumine on see, et keegi ajakirjanik tuleb ja liitub nagu riigi strateegilise kommunikatsiooniga ja hakkab siis nagu ametlikult tegema seda, mida ta mitte ametlikult seal oma endistes väljaannetes tegelikult tegi. Et teine tasand on see, et liitutakse selliste suhtekorraldusfirmadega. Et näiteks, kui me lööme lahti suhtekorraldusfirma Powerhouse'i lehe, siis mille omanik on Janek Mägi, siis siit me võtame kohe välja erinevaid poliitikuid ja ajakirjanike. Üks on pikka aega Postimehes olnud ajakirjanik Nils Niitra, kes 2017. aastal minu teada vist lõpetas Postimehes töö ja siirdus avalike suhete firmasse Powerhouse. Teine on seal pikkaajaline majandusajakirjanik Andres Reimer, kes samuti töötab praegu Powerhouses. Ning kolmandaks on seal Eesti poliitikamaastikul 2000-te algusest peale 90-te lõpust olnud Marko Pomerants, kes on poliitik loomulikult. Aga siin vähemalt juba selles 6-7 inimese sellises Powerhouse'i, kuidas öelda, siis meeskonnas näeme seda, et on juba kaks ajakirjanikku. Et ühelt poolt siis ajakirjaniku siirduvad riigitööstusesse, propagandatööstusesse, aga teiselt poolt nad siirduvad nii-öelda erakättes olevatsesse propaganda- ja arvamustööstusesse. Nii et tegelikult ajakirjanduse ja strateegilise kommunikatsiooni või ühismeele loomise vahel on tänapäeval jooned niivõrd õhukesed, et tegelikult neid jooni kui selliseid otseselt ei olegi. Noh, meenutame veel seda, et mida teevad näiteks luigemeedias sellised nimed nagu Holger Roonemaa ja Martin Laine, et nad põhimõtteliselt teevad seda, mida nad riigipalgalisena teeksid kuskil propastopis või kuskil muus sellises nii-öelda propagandat paljastavas, vaenulikku propagandat paljastavas väljaandes. Ehk siis nad otsivad tikutulega taga kõik võimalike putiniste, kaardistavad nende suhteid, räägivad, kuivõrd ohtlikud on Eestis need kõik võimalikud protestihääled, kuidas nad on seotud Venemaa propagandaga, kuidas nad Venemaa narratiive edendavad ja põhimõtteliselt nende peamiseks eesmärgiks, strateegiliseks kommunikatsiooni eesmärgis on diskrediteerida kõike kriitikat, mis meie valitsusele ja praegusele Eesti riigi kursile on alternatiivsete väljaannete, alternatiivsete autorite, neid valitsust kritiseerivate inimeste poolt antud. Et öelda, et need inimesed ei ole tõsiselt võetavad inimesed, need on Venemaa agendid. Ehk siis nad põhimõtteliselt on kõige hullem, mida te Eesti vabariigis võite välja mõelda. Ehk siis tegelikult nad teevad juba seda strateegilise kommunikatsiooni tööd, aga nad teevad seda mitte valitsuse konkreetsete aparaadis vaid, või väljaannetes, vaid nad teevad seda antud juhul siis luige meedias. Ja nagu siin juttu on juba korduvalt olnud, luige meedia suhted süvariigiga on väga head ja igasugused sellised Prigožini skandaalid annavad sellele suurepärase nagu illustratsiooni, sellepärast, et kuskilt pidi see nii nimetatud dokument, mida siis poliitiko sai jõudma poliitikosse ja kuskilt ja keegi pidi selle saama kätte ka Delfi toimetuses. Nii et minule tundub, et siin on tehtud, või see on tegelikult suhteliselt ilme, siin ei ole vaja mingit erilist tunnetust, tegi süvariik siin sellise infopesu, ehk alguses sokutas selle dokumendi poliitikosse ja siis sisepoliitilistel kaalutlustel loomulikult olid kõik kahurid juba valmis ning dokument võeti Delfi meediast üles ja kahurid suunati siis loomulikult EKRE pihta. Et see oli see skeem, mida kasutati. Aga noh, jällegi näide sellest, kuidas meie ajakirjandus, mida ma tahan see kogu selle repliigiga ütelda, ajakirjandus on läbi nisti ja läbi lõhki nii erakätes oleva arvamus ja meelsusloome tööstuse, kui ka valitsuse kätes oleva arvamus ja meelsusloome tööstuse selline üks osa, orgaaniline osa.
Aga see ei ole muidugi enam ajakirjandus, vaid see ongi puhas propagandatalitus või mis nime me talle iganes anname. Et kui noh, see sama Roonemaa või Martin Laine tegelikult teevad valitsusele katet, siis muidugi liberaalsele valitsusele ekreikile nad seda katet ja ei teeks. Aga liberaalsele valitsusele nad teevad ja selle asemel, et kritiseerida valitsust, valitsuse poliitikaid, analüüsida, lahti võtta pulkadeks, avalikkuse ette tuua, nad pööravad otsa ringi ja nad hakkavad ründama inimesi, kes on valitsuse suhtes ühel või teisel põhjusel kriitilised. On need siis oppositsioonierakondadest? On need ühiskondlikud aktivistid, kellel noh, on tõesti mingi oma selline kitsas spetsiifika ja valdkond, millest lähtuvalt nad tegutsevad ja neid hakatakse demoniseerima, neid hakatakse diskrediteerima ja seda teevad siis ajakirjanikeks maskeerunud või ennast ajakirjanikena esitlevad inimesed. Et me saame ju instinktiivselt aru, et see ei ole ajakirjandus, see on noh, ei oskagi öelda, mis see siis sellisena lõpuks on, et loomulikult on nad propagandistid, aga nad on tegelikult läbi põimunud võimu struktuuridega, nad on üks osa sellest, nad saavad materiaalselt kasu tõenäoliselt või mingit muud tasu ja kasu, et nad on võimuteenistuses ja mitte ajakirjanikena rahvateenistuses. Ja muide selles seoses ma hea meelega meenutaksin meie kuulajatele, et siin aastal 2019 on eesti keeles ilmunud selline suurepärane raamat. Uudo Ulfkotte on autor, ostetud ajakirjanikud, kuidas poliitikud, salateenistused ja finantsoligarhia massimeediat suunavad. On siis täiesti eesti keeles välja antud ja ma ei hakka loomulikult seda praegu siin refereerima, igaüks võib ise lugeda seda, võibolla raamatupoodides seda enam ei ole, aga raamatukogudust peaks kindlasti seda laenutada saama, ma loodan. Aga see on siis jah, küll rohkem selline rahvusvaheline vaade sellesse, kuidas siis ka suured lääne meedia väljaanded on tegelikult no, paljuski Ameerika Ühendriikide süvariigi luureteenistuste teenistuses või siis finantseliidi või ütleme siis selle seltskonna teenistuses, keda me nimetaksime globalistideks, globalistlikuks eliidiks, kes teevad neile tellimustöid, kes kujundavad arvamust, avalikkuse arvamust, noh, kes sisuliselt ongi suhtekorraldusbüroo või kommunikatsioonibüroo, selle asemel, et olla ajakirjandus. Aga siin on üks huvitav tsitaat, mida ma hea meelega tahaksin kuulajatega jagada ja ma nüüd loen siit ühe lõigu ette, kus siis raamatu autor Udo Ulfkotte ütleb. Kunagisest poeetide ja mõtleja maast on saanud argpükside rahvas. Vaba mõtlemist, meie kunagise heaolu eelist, loetakse nüüd sõna kuulmatuseks. Me oleme meedia ajupesu ohvrid. Poliitiliselt korrektsed ajakirjanikud, kes töötavad käärid peas, annavad meile mõtted ette, nagu totalitaarses diktatuuris. Poliitkorrektsus, see tähendab meie kui kodanike jaoks poliitika ja meedia ajupesu valesid kenasti uskuma. Mis eristab meid selle juures Põhja-Koreast ja Iraanist? Sitaadi lõpp. See tähendab, et me ei peaks pöörama oma tähelepanu mitte ainult nendele ajakirjanikena esinevatele inimestele või ka siis nendele seostele, mis on meedia väljaannete ja siis nüüd avaliku sektori valitsusasutuste või ka lausa luureteenistuste süvariigi vahel, et see on kindlasti üks väga oluline asi, millest tuleb rääkida, nii palju kui infot selle kohta on, nii palju kui me saame sellest rääkida ja teame, aga teine pool, ehk siis selle infotarbijad, vastuvõtjad, need, kellele see strateegiline kommunikatsioon on suunatud, nende reaktsioon, kui mõjutatavad me tegelikult oleme kõigest sellest, et see on sama tähtis asi. Me seda tänases saates kindlasti enam ei jõua vaadata, aga tegelikult siin on väga palju, mille üle järgi mõtelda. Noh, on isegi, ma olen kuulnud sellist väljendit, et meie rahvas on paljuski aktuaalse kaamera usku. Ehk siis inimesed, kes päeval tegelevad oma tööasjadega, õhtul veel enne magama minekut teevad televiisori lahti, vaatavad ära, mis päeva uudised on, vaatavad aktuaalsed kaamerat ja võtavad võibolla üldse ilma kriitikata omaks selle käsituse, mida siis neile sealt aktuaalsest kaamerast ette antakse. No ka see on tegelikult just strateegiline kommunikatsioon selles mõttes, et see info seal on juba kuulajate eest läbi mõeldud, töödeldud, sobivasse pakendisse pakendatud ja on esitatud sellises võtmes, et inimesel, kes diivani peal istub, ei jää muud üle, kui see lihtsalt vastu võtta ja kui ta selle vastu võtab selle pakikise, siis ta juba tegelikult neelabki selle sööda alla. Ta lähebki õnge, nagu öeldakse. Ja see on nagu teine pool sellest probleemist, et jah, tõepoolest meiega manipuleeritakse, erinevad poliitilised erakonnad üritavad manipuleerida, valitsused üritavad manipuleerida, mingisuguseid oma sõnumeid kõlama panna, oma taht siin rahvast juhtida, aga teine pool, ehk siis meie kõik oleme selles olukorras, kus me peame endale teadvustama, et meie puhul tehakse sellised asju ja et me ei saa võtta kriitika vabalt kõike seda, mida meile räägitakse, me peaksime mõistma, et me ei ole lihtsalt sellised infotarbijad, kes võtavad need valmis pakikesed vastu valitsuse kommunikatsioonibüroolt, ma ei tea, Raimo Poomilt või ükskõik kellelt, vaid et me peame olema suutlikud ise selles infos orienteeruda ja ka sündmusi ja nähtusi mõtestada. Ma saan aru, et see on tegelikult väga keeruline, sest tava inimesel ei ole seda aega, tal ei ole võibolla isegi neid oskusi, et süveneda, aga see on nagu siis sellisel juhul nõiaring, et kui me läheme valimiskastide juurde, otsustame, keda valida, kellele usaldada, enda esindamine poliitilise võimu tasandil, siis me ju paratamatult lähtume ju suuremalt jaolt ka sellest infost ja sellest ettekujutusest, mida meis on juba loodud, mida meis on sisestatud ja sellel on tegelikult ju tagajärg ka poliitilise võimu pideval uuendamisel ja valitsuse mandaadi uuenemisel. Nii et need asjad on omavahel seotud ja selles mõttes on hästi oluline ka teadvustada, et meie oleme ju see teine pool kogu selles problemaatikas.
Ja meil on väga oluline teadvustada ka seda, et kogu see meelsusloome aparatuur kasutab ühte konkreetset vahendit ja selleks on faabula narrat mingisugune lugu, mingisugune välja mõeldud vahend, et panna meid käituma kuidagi moodi, et mõjutada meie enda arvamusi asjast, et mõjutada meie tundeid, meie mõtteid ja lükata meid käituma teataval soovitul viisil. See on selle kogu selle narratiivi ja faabula eesmärk, strateegilise kommunikatsiooni eesmärk. Ja mis kogu selles tööstuses kaotsi on läinud nii erakätes olevas kommunikatsioonitööstuses kui riigi käes olevas kommunikatsioonitööstuses on teatavas mõttes tõde, vähemega rohkem kui tõde. Keegi ei räägi asjade sellisest seisust, nagu asjad tegelikult on, ehk siis tõest. Me räägime mingisugustest muljetest, me üritame mõjutada, nii nagu üritasid mõjutada Vana-Kreeka sofistid inimesi sõnadega, mitte ei keskendunud sellele, mis on tõde, kas ja me peame midagi tegema või mitte, mis on hea, ilus, hüveline. Need on kategooriad, mis tänapäeva arvamustööstuses on süstemaatiliselt kaotsi läinud ja ma arvan, et see muidugi avab täiesti uue teema, mida me selles saates ammugi enam käsitleda ei jõua. Aga me oleme jõudnud sellisesse sofistliku ühiskonda ja riik ise on omandanud sofisti rüü ning üritab oma kodanike mõjutada sofistide poolt juba vanas Kreekas üle 2400 aasta vanade meetoditega osaliselt. Ja tasub meenutada ka seda, et ega strateegiline kommunikatsioon, see on küll täna pandud niimoodi nagu riiklikusse rüüsse, rüütatud, aga tegelikult on see algselt mõeldud riigi vastaste jaoks. See on mõeldud vaenlaste jaoks, et mõjutada neid käituma nii nagu tahta. Aga riigid tänapäeval on omandanud strateegilise kommunikatsiooni ja on suunanud need oma enda kodanike vastu ja need vahendid, mis tegelikult olid mõeldud riigi vaenlaste jaoks. Ja see nüüd ütleb nii mõndagi riigist, kui riik käsitleb oma enda kodanike põhimõtteliselt samamoodi nagu endised riigid käsitlesid vaenlasi. See näitab seda, et riigist ise on paljuski saanud oma enda kodanike vaenlane. Aga kõikidest nendest teemadest jõuame järgmistes saadetes ka veel rääkida. Aitäh Veiko sulle selle saate eest ja selle arutelu eest.
Ja aitäh kutsumast.
Selline oligi seekordne Objektiivi raadiosaade. Mina olen Objektiivi peatoimetaja Markus Järvi ja teisel pool mikrofoni oli Veiko Vihuri, vaimulik ja kiriku ajaloolane. Ma tänan teid kuulamast ja oleme eetris juba järgmisel nädalal.
Objektiivi raadio.